Vanhan ja Uuden liiton ero monella tavalla voitaisiin kuvailla, mutta yksi sellainen avainjuttu, mikä on erikoinen ero, erityinen ja ratkaiseva ero, että vanhassa liitossa pyhänki ei voinut tulla ihmisen sisimpään. Pyhänki ei voinut tulla ihmisen henkeen eikä sieluun. Tietyllä tavalla pyhänki voi koskettaa ulkoapäin ja puhua ihmisen, mutta pyhänki ei ollut ihmisen hengessä, koska ihmisen henki oli synnin ja kuoleman lain vankina vielä. Mutta kun Jeesus lunasti, osti vapaaksi, maksoi lunastushinnan siis, niin hänen verensä kautta me olemme päässeet tilaan, jossa pyhänki pääsee meihin. Ja pyhän henki tulee itse Jumalasta, tulee Jeesuksen kautta. Kuinka monella on pyhä henki? Aamen. Sen tulee tietää, että Jeesus asuu sinussa. Isä asuu sinussa. Pyhän hengen todellisuus tuo Jeesuksen ja isän todellisuuden pelastettuun. Jeesus itse sanoi, että se mitä pyhänkin puhuu, niin ei ole hänestä itsestään, vaan se minkä hän kuulee. Sen hän julistaa teille uudestaan. Hän ottaa minun omastani ja isän omasta. Ja kaikki mikä on isän on minun. Tämä on aika yksinkertainen peruskuvio. Siis voidaan ajatella, että pyhässä hengessä on kyky tuoda Jeesuksen ilmestys, isän ilmestys, koko Jumalan valtakunta. Eli nyt olisi tärkeää, että me saadaan oikea asenne, oikea ajattelu pyhää henkeä kohtaan. Me alamme olla semmoisessa aikakaudessa, että vain pyhän hengen läsnäolo johtaa totuuteen. Eksytyksen vaikutus on niin suuri, että jos meillä ei ole pyhän hengen tuntemusta, niin yhtäkkiä horjahdetaan. Uskotkin horjahtaa. Mä en nähnyt tällaisia tilanteita koko ajan, että luullaan totuudeksi, mutta se onkin eksytys. Että tässä mielessä niin pyhä henki on totuuden henki, pyhä henki on elämän henki, pyhä henki tuo isän rakkauden, pyhä henki tuo kaiken jumalallisen elämän. Ja pyhä henki sisältää ylösnousumusvoiman. Tämä täytyy nyt ymmärtää, että pyhä henki sisältää ylösnousumusvoiman. Kaiken mitä pyhässä hengessä on, niin kaikki sisältää ylösnousumusvaikutusta koko ajan. Kaikki mitä pyhä henki tekee, puhuu, vaikuttaa, hän nostaa vaan ylös, kohottaa kohti Jeesusta. Tämä on hänen olemuksensa. Ja kaikki uusi luomistyö Jumalan valtakunnan ilmestymiseksi maan päällä tapahtuu pyhän hengen vaikutuksista. Jeesuksen kautta, Jeesuksen käskystä, hänen sovituksensa sisällä, hänen luonnostuksensa sisällä, mutta pyhän hengen voiman kautta. 1. Mooseksen kirja 18 ja 9. Ja he, siinä on siis kolme miestä, josta minä uskon, että yksi näistä oli Herra ja heillä oli kaksi enkeliä mukana. Kysyivät häneltä, missä vaimosi Saara on? Hän vastasi tuolla majassa. Ja hän sanoi, minä palaan luoksesi tulevana vuonna tähän aikaan ja katso, vaimollasi Saaralla on silloin oleva poika. Mutta Saara kuunteli majan ovella hänen takanansa, mutta Abraham ja Saara olivat iäkkäät, eikä Saaran enää ollut niin kuin naisten tavallisesti on. Sen tähden Saara naurahti itseksensä ja ajatteli, heräisikö minussa näin kuihduttuani vielä halu, ja myös minun herrani on vanha. Ylivoimaiset esteet. Mutta Herra sanoi Abrahamille, miksi Saara nauroi ajatellen, synnyttäisinkö minä todella, minä, joka olen näin vanha? Onko Herralle mikään mahdotonta? Sitten kuuntele, Herra sanoi uudestaan, tähän aikaan minä palaan sinun luoksesi tulevana vuonna, ja Saaralla on silloin poika. Ja Saara kielsi sanoi, en minä naurannut, sillä hän pelkäsi. Mutta hän, Herra sanoi, ei ole niin, sinä nauroit. Tässä tilanteessa on yksi sellainen käännepiste Kristuksen ruumiin historiassa. Ylösnousumusvoiman ilmestyminen Saaran ja Abrahamin elämässä, koska heidän suun jatkamiskykynsä oli kuoleutunut. Sukusoluja ei enää muodostunut. Ei ollut kysymys niin kuin sukusolujen parantumisesta tai lisäämistä, vaan neitä ei enää ollut. Ne olivat kuolettuneet. Ja tässä on kuoleman ja katovaisuuden voittamisen ensimmäinen selkeä manifestaatio Abrahamin ja Saaran elämässä. Heidän mahdollisuutensa saada poika perustui kuoleman ja katovaisuuden voittamiseen. Ja miksi se oli mahdollista? Abraham näki Jeesuksen päivän, sen olemuksen hetken. Hän näki Jeesuksen. Jeesuksen ilmestys teki Abrahamille mahdolliseksi uskoa tämä, että ylösnousuvoima on ja pystyy. Ja kuoleman ja katovaisuuden voittava voima on ja pystyy koskettamaan Abrahamia ja Saaraa molempia tämän. Ja he pystyvät toteuttamaan se, mitä Jumala sanoi heissä. Täytyy toteutua se, amen. Sitten ensimmäinen Mooseksen kirja 21 ja 1. Ja Herra piti Saarasta huolen niin kuin oli luvannut. Ja Herra teki Saaralle niin kuin oli puhunut. Onko Jumalalle mikään mahdotonta? Nyt on kysymys Pyhän Hengen voiman vaikutuksesta. Pyhän Hengen pääsystä Abraham ja Saaran biologisen elämän syvimmillä alueilla, jossa sukusolut muodostuvat ja josta tulee suvun jatkamiskyky. Elämän kyky, elämän voima. Pyhällä Hengellä oli pääsy heidän elämäänsä. Uskon kautta Jeesukseen, jonka uskon Abraham sai ilmestyksen kautta, kun hän näki Jeesuksen päivän. Ja Saara tuli raskaaksi ja synnytti Abrahamille pojan hänen vanhoilla päivillään juuri siinä aikana, jonka Jumala oli hänelle puhunut. Ja Abraham nimitti poikansa, joka hänellä oli syntynyt, sen, jonka Saara oli hänelle synnyttänyt. Lupauksen lapsi, ei Haakarin kautta syntynyt epäuskon lapsi, vaan lupauksen lapsi. Sen, jonka Saara oli hänelle synnyttänyt, nimitti Iisakiksi, Jitsak, joka on suomeksi nauru. Ensiksi Saara nauroi epäuskosta. Ei taida tulla mitään. Sitten hän nauroi ilosta. Herran ilo täyteen. Ja Abraham antoi pojalle nimen nauru. No sitten Johannes 8.56. Tässä nähdään se Abraham ja Jeesuksen kohtaaminen kosketus. Abraham, teidän isänne, hyppi ilosta siitä, että hän oli näkevä minun päiväni. Siinä on agallio, eli hyppiä ilosta. Se ei ole vain riemuita, vaan hyppiä ilosta. Hän näki, hän sai ilmestyksessä nähdä, koska ajattelin, hänen täytyy miettiä, ihmetellä, miten tämä voi tulla mahdollista. Oli hyvin äärimmäisen konkreettista biologisesta todellisuudesta kysymys, ei mistään uskontoteoriasta. Miten tämä voi minussa, miten tämä voi tapahtua minun vaimossani, miten tämä Jumalan lupaus, jonka varassa kaikki hänen elämänsä oli ollut, jonka varassa hän oli lähtenyt luottuun maahan, niin miten tämä voi toteutua? Niin Jeesus antoi hänen nähdä ilmestyksessä hänen päivänsä, kuinka Jeesus tulee maailmaan ihmisen poika, kuinka hän palvelee voideltuna, kuinka hän kärsii uhrikaritsana, kuinka hän murtaa synnin ja kuoleman lain ja vuodattaa Pyhän Hengen voiman, joka voittaa kuoleman lain. Hänen täytyy nähdä tämän, sen takia Abraham uskoi ja sen takia se luettiin hänelle vanhuskaudeksi. Hän sai ilmestyksen Jeesuksesta. Mutta siis tässä on näin, että Abraham, teidän isänne, hyppi ilosta siitä, että hän oli näkevä minun päiväni. Hän sai ensiksi ilmestyksen siitä, että hän tulee näkemään sen päivän. Ja siitä hän jo hyppi ilosta. Oh, minä saan sen nähdä. Pyhänkin puhuisi, minä näytän sinulle sen tien, reitin, millä tämä toteutuu. Ja sitten sanotaan, ja hän näki sen. Se oli toinen suuri, vielä täydellisempi ilon aihe. Ja hän näki sen ja oli täynnä iloa ja hurraamista. Siinä on kreikan kielen sana kairo. Olla onnellinen, iloisella mielellä, hurrata. Abraham sai kaksi valtavaa todistusta. Ensin sai todistuksen. Siinä tulee näkemään minun päiväni ja se tulee ratkaisemaan sinun ongelmasi. Abraham uskoi sen. Sitten hän sai nähdä ilmestyksen. Ja hän näki ilmestyksessä, kuinka Jeesus tulee toteuttamaan tämän lunastuksen. Ajattele, mitä Pyhänkin voi tehdä. Mutta se kaikki perustuu, että pitää olla ilmestys Jeesuksesta. Jeesuksen todellisuuden täytyy olla Abrahamin. Sen takia Abrahamia sanotaan uskon isiseksi. Kaikki, jotka uskon perustuvat, ovat Abrahamin lapsia, Abrahamin poikia ja tyttäriä. Abrahamissa oli tämä Jeesuksen ilmestyksen todistus elävämpi kuin monessa muussa vanhan liiton patriarkassa. Jeesus sanoi tämän todistuksen. Abraham, teidän isänne hyppi ilosta. Hän oli täynnä iloa ja hurraamista. Niin juutalaiset sanoivat hänelle, et ole vielä 50 vuoden vanha ja olet nähnyt Abrahamin. Ajattele, miten uskollinen on valheen henki ja sekaannus. Ne käsittäneet sitä, että Jeesus puhui, kuinka Abraham näki hänen päivänsä. Nyt nämä juutalaiset käsitti, että Jeesus sanoi, että hän on nähnyt Abrahamin päivät. Silloin kun mennään uskollisten henkien kanssa taistelemaan, niin syntyy tällainen sekaannus aina. Ei kannata mennäkään, mutta tässä tapauksessa Jeesus osoitti tämän. Jeesus sanoi heille, totisesti, minä sanon teille, ennen kuin Abraham syntyi, minä olen. Hän käyttää sanaa minä olen, eli Eimi, minä olen. Se, mikä minä olen. Minä olen lähetti sinut, jos puhui Moosekselle. Sitten toinen tämmöinen kulmapiste on täällä, Luukas 1.30. Niin enkeli sanoi hänelle, älä pelkää Maria, sillä sinä olet saanut voimaannuttavan rakkauden mielisuosion, eli kaaris. Kaaris ei ole armo, vaan se on voimaannuttava rakkauden mielisuosio, joka tekee ihmiselle mahdolliseksi omistaa ja toteuttaa sen, minkä Jumala hänelle sanoo. Jumala antaa sen voiman sinullekin. Mielisuosio on sinulle Jumalasta. Sitä varten saa toteuttaa sen, minkä Jumala sinulle näyttää. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan ja sinun on annettava hänelle nimi Jesua, eli Jumala pelastaa tai Jumala on pelastus. Hän on oleva suuri ja hänet pitää kutsuttamaan korkeimman pojaksi ja Herra Jumala antaa hänelle Davidin, hänen isänsä valtaistuimen. Ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti ja hänen valtaherraudellansa, kuninkuudellansa ei tule olemaan ei loppua siis, vaan ei tule olemaan ylärajaa, päättymistä, lopullista olemusta missään ulottuvuudessa. Ei tule olemaan sellaista, joka rajoittaisi hänen kuninkuutensa. Se valtakunta, johon me olemme liittyneet jo, on rajaton jo. Kohan ei tule rajaamaan sitä enää. Ymmärrämmekö me sen? Emme, mutta se on todellisuus. Ei ole ylärajaa, mitään päättymistä hänen valtaherraudellaan. Jeesuksen valtaherraudella sinun nähden ei ole mitään rajaa. Ei ole mitään rajaa, minkä asti hän tulee kukistamaan synnin, kuoleman ja katoisuuden vallan sinusta. Ei ole mitään rajaa. Ymmärrätkö? Ei ole mitään rajaa. Kysymys on vain siitä, uskommeko me tämän? Onko meillä se usko, joka Abrahamilla oli? Abrahamin usko. Hän näki ilmestyksessä, Jeesus tuli. Osoitti lunastuksen. Osoitti, kuinka hän on kuoleman voittaja. Kuinka hän maksoi hinnan, kuinka Abrahamin kaikki synnit, Saaran synnit oli hänen veressä alla. Kuinka hän ottaa maljan kenties siellä. Tämä maljan uusi liitto minun veressäni, joka katkaisee synnin ja kuoleman lain, liittää teidät yhteen Jumalan kanssa, katomattoman voiman kanssa yhteen. Tang. Eikä ole mitään rajaa, mitä minä voin tämän jälkeen, tämän jälkeen tehdä, kun pyhänkin pääsee teihin. Meillä on kuule niin kapea käsite, mä oon ihan kokeillut. Tämä on niin kuin pilliajattelu, spagettiajattelu. Pää on täynnä spagetti, eikä tarvitse käsittää Jumalan valtakuntaa. Joo. Sanon näin, rakas Jeesus, auta minua ymmärtämään pyhän hengen voima. Auta minua ymmärtämään pyhän hengen voima. Ylös on voima, joka on Jeesuksessa, joka tulee taivaasta isästä, ja haluaa kohdata minua, ja muuttaa minut. Antaudun pyhälle hengelle uudella tavalla Jeesuksen nimessä, aamen, tang. Halleluja. Jeesus siis syntyi pyhän hengen hedelmöittävästä vaikutuksesta. Jos pyhänkin pystyy synnyttämään Jeesuksen voidellun maailmaan, pystyyköhän synnyttämään sinusta Jeesuksen voidellun muotoisen tässä maailmassa, pystyykö? Kuinka moni nostaa kätensä? Pystyy, aamen. Jeesus pystyy tähän. Ei ainoastaan pysty, vaan se on hänen suunnitelmansa. Isä on käskenyt, tämä tulee tapahtua. Tämä on sun tehtävä, toteuttaa tämä. Ei ole vain optiosta kysymys. Meillä ei ole muuta päämäärää kuin pimeystä ja valo. Me ollaan demonin maailmassa tai Jeesuksen muuttuminen. Meillä on vain kaksi optiota. Mutta valinta on aina meidän. Kumpi miellyttää? No, me emme enää ole tässä valintatilanteessa varmaan, mutta olemme siinä mielessä valintatilanteessa. Me valitsemme joka hetki, miten me uskomme Jeesuksesta. Kuinka paljon me uskomme häneen? Miten me uskomme pyhästä hengestä? Kuinka paljon uskomme häneen? Miten paljon uskomme isän rakkauteen? Kuinka paljon me luotamme isään koskien meitä itseämme? Kuinka suurella voimalla hän tulee kohtaa meitä ja muuttaa meitä Jeesuksen nimessä? Enkeli sanoi Marjalle, että korkeimman voima varjoaa sinut. Pyhä henki tulee sinun päällesi. Korkeimman voima varjoaa sinut. Nyt sinulle on tapahtunut enemmän kuin se, että pyhänkin on tullut sun päälläsi. Pyhänkin on tullut sinun henkeesi jo. Hän on tullut sun sisimpääsi nyt, kun lunastus on tapahtunut. Mutta pyhänkin tuli Marian päälle. Korkeamman voima varjosi hänet, peitti hänet, että Maria pystyi antautumaan tähän voitun alle. Mutta nyt kun Jeesus maksoi syntipelät, katkaisi synnin ja kuoleman lain, pyhänkin pääsee pelastetun sisimpään. Jeesus tulee ihmisen sisimpään pyhänen kautta. Pyhänkin tuo Jeesuksen isän. Ja tämä, mitä sinulle on tapahtunut, on enemmän kuin tapahtui Marialle. Pyhänkin tullut sinun sisimpääsi jäädäkseen sinuun asumaan. Tehdäkseen pysyvän asumuksen sinuun, ymmärrätkö? Jeesus ei tule lähtemään sinusta pois. Sun pää voi mennä sekaisin. Sä voit joutua dementia osastolle, mutta Jeesus ei tule lähtemään sun hengestä. Mutta sä voit ottaa Jeesuksen hengen pyhän, niin voi tulla vaikutusta niin paljon vastaan, ettei sun tarvitse joutua dementiaosastolle koskaan. Sä voitat kuoleman vallan sun aivorakenteessa tai mielen alueessa. Ei sun tarvitse ajatella kuolemaa. Älä ajattele, että koska sun kuolema. Älä ajattele hauta kiveäsi hautausmaalle. Älä tilaa rivitalotonttia hautausmaalta. Tilaa taivaasta. Tämä on ylösnousemus suunnitelma. Ja varaudu siihen. Omista se. Tämä on minun suunnitelma. Susta ei tarvitse jäädä jälkeä hautausmaalle välttämättä. Sä saat kyllä valita sen. Susta ei tarvitse jäädä jälkeä hautausmaalle. Ylös teemattomalta seurakunnalta ei jää hauta kiviä, ymmärrättekö? Ei jää. Tulee vaan siirtyminen kirkkauteen. Mutta sitä ennen kuin tämä tapahtuu, täytyy tapahtua suuri pyhän hengen vuorotus, suuri pyhän hengen tulessa puhdistaminen, suuri ylösnousuvoimassa nouseminen, suuri sairauksista parantuminen, geenivirheistä vapautuminen, suuri uudistuminen. Täytyy tapahtua. Silloin morsian pukeutuu vanhurskauteen puhtaan sen liinavaatteeseen, jossa ei ole mitään tahraa eikä ryppyä. Se on pyhän hengen puhdistustyön kuva. Shokorvo. Nyt pyhänkin on siis tullut pelastettujen sisimpään jo, mutta sielun ja ruumiin upottaminen pyhän hengen koko tuleen on vielä kesken. Se on työn alla. Ja tämä on seurakunnan keskeneräisyyden tila. Ja tämän takia tarvitaan uusi pyhän hengen vuorotus. Ja tulee uusi pyhän hengen vuorotus. Raamatussa ei sano, että pyhänkin on lakannut vuotamasta nyt. Jumala ei ole enää päättänyt vuorottaa lisää pyhänkin. Joanakin profeetia puhuu jatkuvasta vuorotuksesta. Tulee tapahtumaan jatkuva vuorotus. Kaiken liian päälle. Älkää ajatelko, että Jerusalemissa oli vain ainoa pyhänin vuorotus. Pyhänkin on koko ajan sitä, että hän haluaa vuotaa jokaiseen pelastettuun, täyttää, muuttaa, voidella, varustaa, vapauttaa, parantaa, eheyttää, synnyttää Jeesuksen muodon koko ajan. Kaikissa, jotka uskoo. Se on niin kuin vähän esikuva, mitä tapahtuu opetuslapsille siellä helluntaina. Se on ensimmäinen merkki. Nyt se tapahtuu. Tämä on mahdollista. Jos se oli mahdollista Pietarille, Jaakobille, Johannekselle, se on mahdollista sulle. Eikö niin? Aamen. Samanlaisia ihmisiä. Okei. Sinä olet siis hengessäsi upotettu pyhään henkeen. Mutta voit tulla upotuksi yhä enemmän sielussasi, ruumiissasi. Sinä voit kasvaa myöskin hengessäsi. Henkesi voi kasvaa pyhän hengen tulessa upottamisen kautta yhä väkevämpään, vahvempaan muotoon. Henkesi voi kasvaa niin, että sinä olet enemmän hengellinen kuin sielullinen ihminen. Enemmän hengellinen kuin sielullinen tai luonnollinen, lihallinen ihminen. Sinä voit tulla niin henkeä täyteen. Jeesus oli henkeä täynnä, Pietari oli henkeä täynnä, kirkkautta täynnä silloin, kun sairaat parani hänen ympärillään siellä apostolien teossa. Tapahtui tällainen manifestaatio. Jeesus tähtää siihen, että lopullinen ihminen tulee meistä ilmi. Jumala ei ole tyydytty ennen kuin ihmisessä on tapahtunut Jumalan tahto. Jumalan isän sydän ei ole tyydytetty. Kuule, keskeneräinen työ ei miellytä sinuakaan. Kuinka moni on tyytyväinen keskeneräisen työn? Hienosti jäi kesken. Halleluja. Kukaan ei ole tyytyväinen. Vielä vähemmän Jumala on tyytyväinen. Mutta silloin, kun Jumala loi ihmisen, ajattele, kun Jumala loi, tai Jumala palautti maan luomistyötä. Täällähän tapahtui maassa kaksi luomistyötä. Ensimmäinen oli alussa Jumala loi taivaan ja maan. Se on ensimmäinen luomistyö. Sitten siinä välissä saatana heitettiin alas taivaasta. Ja isä sanoi, Jumala sanoi tälle seuluvialliselle, että me tuonne maailmaan, näytä siellä nyt leijonakyntäs, missä pystyt. Ja kun saatana tuli tänne maahan, niin maa tuhoutui. Maa joutui sekasortoon, kaauksen tilaan. Aurinko pimeni, valo hävisi. Tämä oli niiden aikaansaannosta. Ja sitten tuli toinen luomistyö. Jumalan henki alkoi liikkoa verten päällä. Ja tämä toinen luomistyö on nyt käynnissä. Se on vieläkin kesken. Tämä maan asettaminen taivaalliseen muotoon on vielä tapahtumatta, mutta se tulee olemaan ja tapahtumaan. Kun pyhän hengen voima täyttää ihmisen, kun Jumalan pojat ilmestyvät ja tulevat palvelemaan semmoisessa voimassa, ja tulevat poistamaan sairaudet, ja tulevat poistamaan perun hengen eläimistä. Eläimetkin tulevat jälleen nauttimaan kasvisruokaa, niin kuin ensimmäisessä luomistyönnässä kerrotaan. Ihmiset tulevat nauttimaan kasvisruokaa. Se oli ensimmäinen luomistyön määräys. Syntilankemus johti turmelukseen ja vääristyneeseen luomistyöhön, jossa pedon henki tuli maailmaan ja tämä tulee poistumaan. Mutta kaiken tulee tekemään pyhä henki ja tämä pyhän hengen vuorotuksen suuruus. Anna Pyhän Hengen opettaa sinun, avartaa sun ajattelua näkemään, kuinka suuri voima Jumalassa jo asuu sinussa ja kuinka hän haluaa manifestoitua sinun elämässäsi. Sinä tarvit siihen vain uskoa ja rauhaa, rakkautta, ilmestystä, semmoista Jumalan läsnäolossa viilymistä, että sun sisäinen ihminen uskoo näihin asioihin, sä saat ilmestyksen, että se avartuu ja nähdä. Avara Herra nytkin meidän sielua ymmärtämään. Aamen. Ei ole mitään mahdotonta siinä, että sinusta tulee ilmi Jeesuksen vuodelun kuva. Ei ole mitään mahdotonta. Mutta Jumala tarvii meidän yhteistyön siihen. Se on se, sitä Jumala odottaa meiltä. Yhteistyö siihen, että Jumala saa muuttaa meidät. Minä suostun tulemaan Jeesuksen vuodelun kaltaiseksi. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, minä suostun yhteistyön Pyhän Hengen kanssa. Minä suostun yhteistyön Pyhän Hengen kanssa. Minä suostun muuttumaan Jeesuksen vuodelun kaltaiseksi. Minä suostun muuttumaan Jeesuksen vuodelun kaltaiseksi. Koska se on Jumalan tahto. Koska se on Jumalan tahto. Se on Jumalan täydellinen tahto. Se on Jumalan täydellinen tahto. Kiitos Jeesus, aamen. Kiitos Jeesus, aamen. Roomalaiskirja 12 ja 1. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan teitä veljet antamaan ruumiin eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksen. Tässä on kuule ruumiin ylösnousemus. Resepti. Pyhän ruumiin pääseminen osalliseksi Pyhän Hengen tulesta, puhdistavasta tulesta, uudesta luomistyöstä, jossa ruumiista palaa sairaudet, raihnaudet, sukukiroukset, verenviat, geenivirheet. Fyysisestä ruumiista palaa pois ja tulee uusi luomistyö. Jumalan alkuperäinen järjestys, jonka Jumala, kato, minä uskon näin, Jumala asetti ihmisen geenijärjestelmän taivaassa jo. Ajatus maailmassa on ennen kuin hän lähetti ihmisen maailmaan. Kun Jumala on taivaassa asettanut ihmisen geenijärjestelmän, niin se kuva ja suunnitelma on täydellinen. Ei Jumala taivaassa suunnitellut mitään sukukirouksia. Mutta kun pää menee sekaisin, ihminen ei näe sitä, että Jumala tahtoo, että sä oot täysin terve, sä oot täysin ehyt, sä oot täysin Jumalan suunnitelman mukaisessa yliluonnollisessa olemuksessa. Sun persoon on ainutlaatuinen, täyttää Jumalan yliluonnollista taivaallista suunnitelmaa. Ja sussa ei ole enää synnin saastaa missään muodossa. Tietysti sun sielu on puhdistettu myöskin, mutta sun ruumiisi on saanut sen katoamattoman elämän. Fyysisen ruumiisi tulee kirkkauden säteily, joka muuttaa sun olemuksesi ja poistaa sinusta kuoleman ja katoavaisuuden voimasta. Sä pukeudut katoamattomuuteen, niin kuin Paavali sanoi. Se tulee tapahtumaan vielä. Mutta sitten Paavali puhuu tässä sielun puhdistumisesta. Seuraavassa jakeessa. Älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Tutkiaksenne ja vakuuttuaksenne siitä, mikä on Jumalan hyvä, otollinen ja täydellinen tahto. Mielen uudistaminen on avain kaiken tämän ruumiin kirkastumiseen ja sairauksen parantumiseen. Mielen täytyy uudistua. Sielun täytyy päästä epäuskosta, kirouksista, Jumalaa vastustavista pimeistä ajatuksista eroon, että parantava voitelu pääsee tulemaan ihmiseen. Jumalan suunnitelma on se, että ihmisen tarvitse välttämättä kulkea parantajan evankelistojen perässä, vaan Pyhä Henki suoraan taivaasta tulee pitämään heidät ikuisesti terveenä ja hyvinvointisena. Se on täydellinen suunnitelma, mutta se on armoa, että voi epäuskon tilassa tämmöiset palveluvirat auttaa Kristuksen ruumista nousemaan. Ne on tärkeitä, en mä sitä sano tänne, mutta se ei ole täydellinen suunnitelma. No nyt Jumalan hyvä tahto on, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Se on hyvä tahto. Kaikki ihmiset pelastuisivat. Jumalan otollinen tahto on, että kaikki ihmiset tulisivat Jeesuksen opetuslapsiksi. Se on Jumalan otollinen tahto. Se on se tehtävä, jonka Jeesus antoi opetuslapsille siellä ylösnousemuksen jälkeen. Menkää ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsi. Se on Jumalan otollinen tahto. Sitten Jumalan täydellinen tahto on, että kaikki opetuslapset muuttuisivat Jeesuksen vuodelun muotoon. Tätä suunnitelmaa toteuttaa Pyhä Henki. Tämän takia Pyhä Henki on maailmassa olemassa. Tämän takia enkelit palvelevat meitä. Tämän takia Jumalan valtakunta ilmestyy, että tämä suunnitelma etenee. Ja se kohtaa meitä henkilökohtaisesti. Haluanko minä muuttaa Jeesuksen vuodelun muotoon? Aamen. Me julistimme sen. Niin täytyy tapahtua. Tapahtukoon sinun elämässä näin. Totta kai. Tämän salaisuuden voidotu teissä kirkkauden rohkea odotus pitää paljastua. Evankeliumin sisällön ei pidä jäädä salaisuudeksi, vaan salaisuuden pitää paljastua. Jeesuksen pitää paljastua sinussa. Jeesus tämä Jumalan suunta on voidettu, sinussa on salaisuus, jonka pyhänkin paljastaa. Se paljastaa sen meille itsellemme ja pyhänkin paljastaa sen sun lähimmäiselle, niille ihmisille, joita sinä palvelet. Sinä saat parantaa sairaita, vapauttaa vankeutta, päästää sodetta vapauteen, julistaa pyhän tulta ja voimaa ja tuoda pelastuksen sanomaan ja johtaa ihmisiä pelastukseen. Sinusta tulee siis, kato, Jeesuksen olemus ilmestyy. Se ei jää salaisuudeksi. Ja nytkin me saamme jo toteuttaa tätä. Mutta sanomaan se, että tämä on vielä suurempi suunnitelma. Tämä on paljon suurempi suunnitelma. Tämä on globaali seurakunnan suunnitelma. Kaikkien uskovien suunnitelma. Kaikkien niiden, jotka on otettu Jeesuksen nimiin. Niin tämä suunnitelma on voimassa kaikille heille. Ei ole vain joitain armoitettuja, vaan on koko kutsuttujen joukko. Kaikki siunatut, kaikki pelastetut, kaikki paranne. Kaikki nousee, kaikki vahvistuu, kaikki löytää jumalaisen suunnitelman tarkoituksen. Amen. Seuraavalle pitää paljastua se, että Jumalan tarkoitus on tämä täydellinen muuttunut Jeesuksen kaltaiseksi. Jokaisen ihmisen kohdalla Jeesuksen, missä sun ei tule katsoa yhtäkään ihmistä, joka on vaikka ihmisen mielestä joku mahdottoman huonossa reppana tilassa, henkitoreissaan, huumeessa, jossain ongelmissa, missä tahansa, pimeyksissä, noituksissa. Että ei hänestä tule mitään. Sen tulee nähdä hänessä kirkkauden suunnitelma. Sen tulee nähdä hänet ylösnousuvoiman kautta. Hänessä on Jumalan suunnitelma. Tämä Jumalan suunnitelma pitää paljastua. Sellaisen rakkauden voima pitää olla meillä ihmistä kohtaan, että me emme katso ihmistä hänen olomuutonsa mukaan, hänen ulkoisen saavutuksensa mukaan, vaan me näemme ilmestyksen hengessä hänessä olevan Jumalan ainutlaatuisen tarkoituksen. Kerta kaikki sen taivaallassa rakennetun suunnitelman olemuksen. Ja meidän tulee uskoa, että tämä olemus voidaan paljastaa esiin, nostaa esiin. Ja se taakka voidaan heittää ulos sen enää, joka estää tätä Jumalan suunnitelmaa ilmestymästä. Sakara marotsoora. Huush, kroona. Kalataiskirja 5.22. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, usko, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Tämä täytyy tapahtua sielussa, tämän muutoksen. Tämä on se nyt, missä me ensiksi jo saamme. Meidän tulee ensiksi käsitellä sielun pimeys, että ruumiin pimeys paranee, elämän pimeys paranee. Niin kauan kuin sielu on sairas, elämä on sairas. Hengen hedelmä on rakkaus, ensimmäinen, sitten ilo, rauha. Kaikki on niin kuin jumalallisen. Tämä on Jeesuksen voidellut minuus tässä näin. Jeesuksen luonne kuva. Hän on tämän rakkautta, iloa, rauhaa, pitkämisyyttä, ystävyyttä, hyvyyttä, uskoa, sävyisyyttä, itsensä hillitsemistä. Tämä on Jeesuksen kuva voideltuna. Tällaisena hän esiintyi, ilmoitti itsensä maailmalle. Meidän tulee tehdä samoin. Kasvaa tähän samaan. Pyhänkin tähän, että tämä hengen hedelmä ilmestyy. Sano näin, rakas Jeesus. Kasvata minussa hengen hedelmä. Kasvata minussa hengen hedelmä. Minä suostun muuttumaan. Minä otan tavoitteekseni sen, minkä sinä olet ilmoittanut. Tulkoon minun henkeeni hedelmänä rakkaus. Tulkoon minun sieluni täyteen rakkautta. Tulkoon minun sieluni täyteen iloa. Rauhaa, pitkämielisyyttä. Ystävällisyyttä, hyvyyttä. Uskoa, sävyisyyttä, itsensä hillitsemistä. Tulkoon minun sieluni täyteen jumalallista muotoa Jeesuksen nimessä. Amen. Tang. Sharmo, 1. Korinttolaiskirja 6.17. Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. Tässä on niin syvä totuus, että tämä on siis vaikea käsittää. Ymmärrätkö, että sun henki on yhtynyt Herraan jo? Ymmärrätkö, että sä oot yksi henki hänen kanssaan? Henkesi ulottuvuudessa. Mutta onko sun sielu tässä maailmassa vielä? Onko sun ruumis tässä maailmassa vielä? Onko sun elämä tässä maailmassa vielä? Siitä voi esittää kysymyksiä. Mutta sun henkesi on yhtynyt Jumalan henkeen. Ja se kirkkaus, joka Jeesuksessa on, se on jo tullut sun henkeesi. Sen takia sun henkesi pitää vahvistua. Sun henkesi tulee nousta. Henkesi tulee täyttyä Pyhällä Hengellä lisää. Sun henkesi tulee vastaanottaa taivaallista näköä ja ilmestystä. Hengen tulee nousta hallitsemaan. Kaikki, joita Jumalan henki johtaa, ovat Jumalan poikia. Sun henkesi suunnitelma on nousta hallitsemaan sielunvoimien yli, luonnollisen lihan, ruumiin, aistillisten himojen yli. Hengen tulee nousta hallitsemaan. Hengen tulee hallita kaiken luonnollisen elämän yli, tang, niin silloin Jumalan valtakunta, herraus, kuninkuus, auktoriteetti tulee sun elämään Jeesuksen nimessä. Mutta tämä hengen yhtyminen Jeesukseen on jo tapahtunut. Se on uudessa syntymisessä tapahtunut. Se on uudessa syntymisen voima. Se on lahja taivaasta. Se on se, jolla Jumala sinetöi ne, jotka ottaa Jeesuksen vastaan. Se on se, jonka Jumala antaa täysin lahjana sen perustaa, että ihminen ottaa Jeesuksen vastaan. Hän saa uudessa syntyä. Ja silloin pyhä henki liittää ihmisen hengen Jumalan henkeen. Mä näin tuossa keväällä ilmestyksen tästä, mitä on ihmisen sielussa, uskon sielussa, jossa Jeesus asuu. Puhutaan sisäisestä ihmisestä ensin. Mitä on ihmisen sisäisessä ihmisessä? Henki ja sielu on sisäinen ihminen. Henki on semmoinen valtava, mä näin ilmestyksessä, valtava aurinkoa kirkkaampi valo oli siinä hengessä. Semmoinen valopallo ja siitä säteili valo sitten ympärillä ja sitten sielu oli kauempana. Ja sielu oli tämmöistä tummaruskaa mössöä. Jumalan näkökulmasta sielu voi olla niin täynnä roskaa, että se on niin kuin tällaista. Ja siinä sielun kosketuspinnassa, niin siinä oli vielä mössössä, niin siinä on semmoinen iso niin kuin nuoli, joka on levistänyt sen sielun. Ja siinä sielussa oli valtava haava. Ja se sielu oli haavoittunut ja se kosketti henkeä, se nuolen kärki. Ja henki oli ahdistunut. Mutta se kirkkaus oli hengessä, se Jeesuksen kirkkaus oli siinä hengessä, uudessyntyneessä hengessä. Ja nyt tämä voitto on siinä, että sinä ymmärrät, että sinulla on Jeesus sisimmässäsi. Jeesus on sinun hengessäsi. Sinun tulee taivuttaa vain sielusi ymmärtämään tämän, uskomaan tähän, luottamaan tähän, että Jeesus on sinun hengessä. Ja pyhänkin opettaa, miten sä niin kuin luotat, miten sä sielussa puhdistat niin ja virität sielusi jumalaisiin ajatuksiin, Jumalan vaikutukseen, että sun henkesi voima ja pyhä henki sun henkesi kanssa pystyy puhdistamaan sun sielun. Tämä mössö oli särkyneen sydämen pimeys. Sinun henkesi on jo Jumalan hengen kanssa yhteydessä. Älä koskaan ajattele, että Jumala hylkää sinut. Mä oon huomannut yhden asian. Tämän päivän kristillisyydessä jatkuvasti kansainväliset julistajat mukaan luettuna, he käsittelee Jeesuksen todellisuutta niin kuin Jeesus olisi koko ajan ihmisen ulkopuolella vielä. Eivätkä voi sisäistää sitä, että Jeesus Kristus minussa, se on, hän on jo hengessäsi. Hän on pelastetun hengessä. Hengessä. Jos Jeesus on sun hengessä, kuinka paljon sulla on ylösnousuvoimaa silloin? Niin paljon kuin Jeesuksella on. Sulla on ylösnousuvoimaa hengessäsi. Täytyy saada kosketus tähän vaan. Täytyy saada tälle voimalle antautuminen sielussa. Sielun täytyy taipua tämän hengen todellisuuteen. Ja pyhä hengen voima kytkeekö tuon hengen ja sielun yhteen sitten. Niin, että tulee uusi sisäinen ihminen, joka ilolla yhtyy Jumalan lakiin, niin kuin Paavali julistaa sisäisen ihmiseni puolesta. Minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin. Mutta fyysisessä ruumissa mä näin toisenlaan. Hän näkee, että kroppa ei meinaa totella mitään ylös on sun lakia. Se vanhenee joka päivä. Tätä minä vähän murehdin. Mutta sitten sanoo, kuka pelastaa nyt tästä kuoleman ruumiista? Kiitos Herralle, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ei hän jäänyt siihen vankilaan. Jeesuksen kautta sinä pääsit ruumisi vankilasta. Sinun ruumisi pääsee kuoleman ja kotohoisuuden vankilasta Jeesuksen kautta. Ala ajatella näin. Usko tämä, omissa tämä todellisuus. Jeesuksen nimessä. Mä luen uudestaan tämän korintolaiskirjan kohdan. Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. Sinä olet enemmän hengellinen kuin sielullinen tai fyysinen olemus. Sinä olet enemmän hengellinen kuin sielullinen tai fyysinen. Sinä olet henki-ihminen. Sun olemus on hengellinen. Ja tämä, mitä sulla on, kato, luonnollista, sekin tulee hengelliseksi, kun voitelu läpäisee sinun elämässä. Tuli läpäisee kaikki solut ja geenit. Kaikki, mitä rakenteita sinussa on, pyhänkin täyttää sun geeniperimässä. Ja ylösnousuvoima tulee sinulle geeniperimääsi, niin silloin sä oot henki. Jeesus oli henki, voideltuna enemmän kuin fyysinen ihminen. Mutta hänen manifestaationsa oli fyysinen ihminen, mutta hän oli enemmän henki kuin ihminen. Tämä on hyvä nähdä tällä tavalla niin kuin Jeesuksessa. Sitten Paavali sanoo, paitkaa haureutta. Kaikki muu synti, mitä ihminen ikinä tekee, on ruumiin ulkopuolella, mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistansa vastaan. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen asumus? Se on naos. Tämä temppeli on ehkä väärä käännös. Se on asumus, naos. se ei ole Hieron niin kuin temppeli, tämmöisen ihmisten rakentamana temppelinä, on kreikan kielessä. Joka henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta ja ette te ole itsenne omat, sillä te olette kalliisti ostetut, kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Paavali todistaa, ihmisen henki, sielu ja ruumis on Jumalan omaisuutta. Sinun henkesi, sinun sielusi, ruumis on Jumalan omaisuutta. Tämän omaisuuden Jeesus on lunastanut takaisin Jumalan isän omaisuudeksi. Ja sen lunastuksen sinetti, se ensimmäinen kirkkauden kosketus, on uudessyntyneessä hengessä. Ja siitä alkaa uistinta kelataan yhä lähemmäksi. Menee sielun läpi, ruumiin läpi, koko elämä puhdistuu. Ja tämä Jumalan omaisuudeksi sinetöityminen on hengen kautta pysyvä. On sielun kautta pysyvä, on ruumin kautta pysyvä. Tämä sinetöityminen Jumalan omaisuudeksi on peruuttamaton prosessi, jota Jumala tekee pyhän hengen vuorotuksen kautta. Ja jos vaikka ihmisellä olisi pientä heilahtelua, niin sanotusti jokaisella voi olla kuin pieni heilahtelu yhtäkkiä. Minä unohdan, että olen Jumalan oma. Ja minä ajattelin, minä teen mun omia juttuja. Kuinka minulla on joskus käynyt tämmöistä? Se on inhimillisyyttä. Se on se turmeltuneen vanhan ihmisen sekoilua. Ei Jumalan ihminen tee enää semmoista. Koska hänen ei tarvitse, hän on saanut tyydytyksen Jeesuksen kirkkaudessa. Tässä Paavali siis todistaa tämän kolmiyhteyden. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ruumiin on pakko parantua Jeesuksen kirkkaudessa. Sielun on pakko parantua. Sielussa olevan Jumalan yhteyttä hajottavan haureron pitää väistyä pois. Ruumiissa olevan demonin pitää heittää pois. Ja kirkkauden tulee valata. Henki, sielu ja ruumis. Tämä on parantumisen yksi perustus. Te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumalan ruumiissa. Ensin Jumala tulee kirkastuksen meidän hengessämme. Uudessa syntynyt ihminen on jo täynnä kirkkautta. Mä uskon, että jokainen meistä tunnistaa, jos sä kohtaat tuolla kadulla tai saat hetki keskustella jonkun ihmisen kanssa, niin sä saat todistuksen, niin sä oot varmaan uskova, eikö niin? Tulee se todistus, hänessä on kirkkautta. Mutta sitten, jos hänen sielunsa on puhdistunut, niin saa nähdä voitelun hänessä. Saa nähdä, että nyt mä oon tekemässä Jumalan ihmisen kanssa. Nyt alkaa tapahtua jotain. Ja sitten jos sä näet hänen ruumiissaan parantavan voitelun todellisuuden, niin nyt todella, tässä se on. Ja tämä on Jumalan tarkoitus, aamen. Kiitos Jeesus. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, nyt minä annan henkeni, sieluni ja ruumiini. Nyt minä annan henkeni, sieluni ja ruumiini Jumalan omaisuudeksi. Jumalan omaisuudeksi. En ole itseni oma. En ole itseni oma. Vaan olen kalliisti ostettu. Vaan olen kalliisti ostettu Jeesuksen veren hinnalla. Jeesuksen veren hinnalla Jumalan omaisuudeksi. Jumalan omaisuudeksi ikuiseksi ajoiksi. Ikuiseksi ajoiksi. Jeesus, anna minulle voima kirkastaa. Jeesus, anna minulle voima kirkastaa sinut ruumissani. Anna minulle voima kirkastaa sinut ruumissani. Jeesuksen nimessä. Halleluja. Me voimme kirkastaa Jeesuksen ruumissamme antamalla pyhän hengen voitelun. Täyttää henkeä, sielua ja ruumista. Me emme voi kirkastaa omilla teollamme mitään. Meidän omat teot ei kirkasta mitään. Sitä sä voit olla vapaa. Mutta silloin kun voitelu tulee sun ylle ja voitelu täyttää sua, silloin sinä kirkastat Jumalaa. Silloin kun Jeesuksen muoto tulee sinusta ylle, sinä kirkastat Jumalaa. Silloin sinä osoitat, että hedelmää on sinussa syntymässä. Ja sinä saat kantaa paljon hedelmää. Mutta pyhä hengen voitelu on siis, joka on tämä kirkkaus. Tämä vapauttaa omista teoista, lain teoista, kaikesta muusta roskasta täysin. Shalom, me janomme siis pyhä henkeä. Markus 9, 21. Jeesus kysyi hänen isältään, kuinka kauan aikaa tätä on hänessä ollut. Niin hän sanoi pienestä pitäen. Ja monesti se on heittänyt hänet, milloin tulee, milloin veteen, tuotakseen hänet. Mutta jos sinä jotakin voit, niin koe rakkauden myötätuntoa, äärimmäistä myötätuntoa meitä kohtaan ja auta meitä. Niin Jeesus sanoi hänelle, miksi jos sinä voit uskoa? Tässä on väärä käännös monissa kielissä, suomen kielissä ainakin. Ja jossain englannin kielessä myöskin. Tämä on erittäin vaikea kohta ollut kääntää. Ja mä tutkin tätä joku aika sitten, niin mä näen tämän näin. Pyhäkin näyttäisi, että tässä on lyhyitä, tärkeitä ilmaisuja, jotka pitää asettaa erillisenä ilmaisuna. Jeesus sanoi tälle isälle, miksi jos? kun isä sanoo, jos sinä jotakin voit. Mitä sä tällaisia puhut? Miksi sä tällaista puhut, jos sinä, Jumalan poika, jotakin voit? No, ei hän ollut millään lailla niin kuin aggressiivisessa mielessä, mutta mä haluan nyt sanoa, että tämä kysymys, miksi jos, tuli suoraan sitä epäuskoa vastaan, sitä pettymystä, tappiota vastaan, jota tämä isä oli kokenut, kun poika ei parantunut. Ja oli sairastanut ties kuinka monta vuotta olisi syntymästä alkaen, pienestä pitäen sanota. Niin Jeesus sanoi hänelle, miksi jos? Onko joku rukoillut muuten Jumalalta, jos sinun tahtosi on niin? Miksi jos? Älä kysy Jumalalta koskaan mitään sanalla jos, vaan usko Jumalaan. Anna uskossa, niin silloin sinä saat. Tutki pyhässä hengessä niin kauan kirjoituksia, niin kauan Jumalan ilmoitusta, että se jossana häviää sinusta päästäsi. Ja sinä näet, mikä on Jumalan tahto. Tämä on Jumalan tahto, isä, tätä minä annan, kiitos Jeesus. Ja mä saan vastaanottaa sen. Niin silloin voi tapahtua jotain. Hylkää siis tämä jos-ajattelu. Sitten Jeesus sanoo toisen tosi tärkeän jutun tälle isälle. Sinä voit uskoa. Jeesus itse oli täynnä uskoa, vanhurskautta, rauhaa ja totuutta. Voitelu. Hänessä virtasi, hänen sanoissaan oli elämän henki, uskon henki, rakkauden voima, parantava voitelu. Ja tämä Jeesuksen sana tälle isälle, joka oli täynnä traumaa, epäuskoa ja pettymystä ja masennusta. Jeesuksen sana oli yksinkertaisesti, sinä voit uskoa. Ja hän ei lisännyt siihen mitään, hän vaan sanoi, sinä voit uskoa. Sinä voit uskoa. Ja mitä tässä isässä tapahtui? Minä uskon. Auta minun epäuskoani. Hän tiedosti. Nyt hänessä herää usko, mutta samaan kertaan hänellä vielä on epäusko. Mutta hän tunnusti, minä uskon. Sitten Jeesus sanoi vielä erikseen tässä, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Uskon laki on yliluonnollisen täydellinen. Kaikki, mitä sinä voit omistaa Jeesuksen kanssa niin, että sinun uskosi on siinä lujo ja horjumaton, niin sinulle tapahtuu. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Usko testaa sen, oletko sinä Jumalassa, onko tämä Jumalan tahto, onko tämä idea yleensä Jumalan maailmassa. Usko ei sulaudu mihinkään valheelliseen, väärään, virheelliseen, sekavaan. Usko ei liity siihen, vaan jos usko tulee taivaasta, usko tulee isästä, Jeesuksesta, pyhässä hengessä, uskossa on kirkkaus, täydellisyys. Ja se, minkä usko vahvistaa, silloin se on oleva. Ja silloin sinulla tulee olla todistus siitä, tämän minä olen saavuttanut, tämä on Jumalasta, tämä on todistus. Ja silti sulla voi olla sielussa, kato, taistelu, auta minun epäuskoani. Sielu ei välttämättä hyväksy heti kaikkea sitä. Sielu voi yleensä jopa vastustaa kaikkea hengessä olevaa uskoa ensiksi. Sun pitää taivuttaa sielusi uskomaan. Paavali puhuu pakanat, pitää taivuttaa uskon kuuliaisuuteen. Sielun uskoa pitää taivuttaa Jumalan uskoon, joka on hengessä. Ja tämän takia niin Jeesus sanoi tämän. Jos tuomitsee tämän jos-ajattelun, miksi jos? Sitten hän julistaa tilalle Jumalan ajattelun, sinä voit uskoa. Hänen silmänsä katsovat tämän rakkautta, tämän uskoa, tämän ylösnousuvoimaa. Ja hänen äänensä oli tämän rakkautta, uskoa, ylösnousuvoimaa. Ja hän sanoi tälle ahdistuneelle, valtavan traumaattisen elämän eläneelle isälle, sinä voit uskoa. Se on sinun mahdollista. Kaikki on mahdollista sillä, joka uskoo. Ajattelin, näin lyhyessä ajassa usko heräsi, koska nyt oli kysymys alaikäistä lapsesta, jota Jeesus ei voi palvella ilman, että isä yhtyy tähän uskoon tai uskossa tähän palvelutilanteeseen. Isällä oli auktoriteetti, isän tarvi uskoa myös. Ja heti lapsen isä huusi ja sanoi, minä uskon, auta minun epäuskoa. Se ei enää haitannut. Minä uskon, se voitti. Tämä sana, minä uskon. Jos sinä on epäuskon taistelu, sinä voit aina sanoa, minä uskon. Sano näin, rakas Jeesus. Minä tunnustan epäuskon taistelua anomisissani. Minä tunnustan epäuskon taistelua anomisissani. Välillä minä uskon ja välillä ei. Välillä minä uskon ja välillä ei. Nyt Jeesus, minä päätän. Minä voin uskoa. Pyhänkin vahvista minua, että joka tilanteessa minä päätän, minä voin uskoa. Minä voin uskoa. Ja silloin sinä autat minun epäuskoani Ja silloin sinä autat minun evankeliumiani ja hävität sen. Ja hävität sen. Minä hävitän sen sinun kanssasi. Minä hävitän sen sinun kanssasi. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Aamen. Sitten täällä jatkuu. Mutta kun Jeesus näki, että kansaa rinsi sinne, nuhteli ja saastaa sitä henkeä ja sanoi sille, sinä mykkä ja kuurohenki, minä käsken sinua. Lähde ulos hänestä, äläkä enää häneen mene. Nyt oli syntynyt uskon ja auktoriteetin perustus, että Jeesus voi käskeä sen pimeyrpuolen lapsesta ulos. Isä uskoi, ja tämä lapsi oli isän auktoriteetin alla. Hän ei tarvitse käsitellä lapsen uskoa. Riitti, että isä uskoo hänen puolestaan. Ja se lähti. Niin se huusi ja kouristi häntä kovasti ja lähti ulos. Ja hän kävi ikään kuin kuolleeksi niin, että monet sanoivat, että hän kuolee. Mutta Jeesus tarttui hänen käteensä ja nosti hänet ylös, ja hän nousi. Aamen. Nyt pointti on tämä näin. Monet ihmiset tarvitsee, että heille sanotaan, sinä voit uskoa. Monet ihmiset tarvitsee, jos ongelman käsittelyn. Ja kun sä oot palvelemassa ihmisiä, niin jos ihmiset esittää tällaisia kyseenalaistavia kommentteja Jumalaa, Jeesusta, parantumista tai Jumalan suunnitelmaa kohtaan, ja sinä luultavasti tarvitset enemmän aikaa kuin Jeesus, sun tulee käsitellä tämmöinen jos-teologia pois päästä ja keskustella sen ihmisen kanssa, hylkää tämmöinen tarina. Sinä et voi lähestyä Jumalaa jossanan kanssa. Vaan tang, sinä lähestyt Jumalaa uskon käsivarrella. Minä uskon. Tang, tang, kir, tang. Ja silloin voima, kirkkaus välähtää, vaikka yhdessä sekunnissa tapahtuu parantuminen. Mutta sinä voit myöskin, ja sun tulee sanoa ihmiselle, sinä voit uskoa. Vapauta ihmiset epäuskon kirouksista. Tämä maailma on täynnä. Mä oon siis kymmeniä, satoja kertoja keskustellut ihmisten kanssa, jotka on yrittänyt parantua, yrittänyt vastaanottaa parantumista. Ja sitten he kertovat, että kun mun puolesta siellä rukoilta ei tapahtunut mitään, niin sitten mulle sanottiin, että sulla oli epäuskoa. Kuinka monen kuullut tämmöisen tarinan? Näitä kuullaan aivan liikaa. Tällaista ei saa sanoa kellekään. Se on sinun epäuskosi takia. Koska jos kuka tahansa astuu esiin palvelakseen Jeesuksen esikuvan mukaan Jeesuksen palvelijana, hänen suurlähettiläänään, niin se on silloin hänen uskonsa, jonka pitää olla voimassa. Ja hänen uskonsa pitää vahvistaa sen ihmisen usko, joka sanoo, että minä en usko vielä. Sen, jolla on uskoa, sen tulee vahvistaa sen ihmisen uskoa, joka on heikkoudessa. Jos sinä asetut Jumalan palvelijan asemaan jonkun ihmisen edessä, minä rukoilen sinun puolestasi, niin silloin sinulla pitää olla yhteys valtaistuimeen. Sinulla pitää olla yhteys Jeesuksen kirkkauden todellisuuteen, ja sinun uskosi täytyy olla täynnä Jeesuksen täydellistä pelastustyön todellisuutta ja auktoriteettia demoneja vastaan, epäuskoa, traumaa vastaan, niin silloin tapahtuu jotain. Mutta sä voit uskonnollisena viihteenä jatkaa rukoustyötä ja toimintaa, ja sä et näe koskaan kenenkään parantua, vaan sä rukoilet vain aamusta iltaan, mitään ei tapahdu. Jumalan suunnitelma on, että sinä astut esiin uskon voimassaan, kirkkauden ja tulen kantajana, sellaisen ilmestyksen kantajana, jossa ei tarvitse kuin yksi uskon sana, elämän sana, joka tulee taivaasta. Se vapauttaa pyhän voiman, ja se pyhän voima menee ihmisen sielun, ruumiin, elämän, kaikkien kerrosten läpi, ja tulee parantuminen. Tämä on Jumalan palvelijan kutsumus tällainen, ja voitelu ja tehtävä, luonne, siihen sinut on kutsuttu. Ei sinua kutsuttu mikseen luuseriksi, uskolliseksi hörhöksi, joka vesaat satoja vuosia vanhoja virsiä. Sano näin, rakas Jeesus, minä olen asettu todelliseen Jumalan palvelijan uskoon ja tehtävään. Minä olen asettu todelliseen Jumalan palvelijan uskoon ja tehtävään. Voitele minua, kirkasta sinä itsesi minulle, että minun uskoni selkiytyy, Ilmestykseni selkiytyy. Ja minun rakkauteni täyttyy. Isän sydämellä. Ja minä olen täynnä ilmestyksiä viisauden henkeä. Kun minä palvelen. Että minä voin sanoa jokaiselle ihmiselle joka tilanteessa. Miksi jos? Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Että sinä voit uskoa. Anna tällaiset sanat minun suuhuni. että minä voin vapauttaa ihmiset epäuskon kirouksesta. Että minä voin vapauttaa ihmiset epäuskon kirouksesta. Ja minä voin sanoa jokaiselle, että minä voin sanoa jokaiselle, sinä voit uskoa, sinä voit uskoa, sinä tulet uskomaan, sinä tulet uskomaan, sinä uskot, nyt Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos Jeesus. Silloin kun sä oot pyhän hoitelussa, niin sä tunnet milloin voima lähtee liikkeelle. Ja sitten kun voima lähtee liikkeelle, niin sen annat pyhän hengen vaan toimia. Etkä lähde sähläämään siihen itse mitään. Voima tekee, pyhän voitelu tekee sen, mikä isä on lähettänyt taivaasta. Sinun osoitesi on rakastaa, uskoa, ottaa vastaan ilmestystä ja julistaa ja kohdata ihmisenä. Jeesus on se yliluonnollisuus sinussa, joka ainoastaan voi synnyttää sen yliluonnollisen elämän. Sinun ei tarvitse yrittää olla yliluonnollinen, mutta sinun tulee välittää yliluonnollisuutta. Mutta sinä saat olla hengessäsi yliluonnollinen koko ajan. Sun sielusi pitää olla yliluonnolliseen kiinnitettynä ja silloin sinä voit palvella. Ruumisin saa olla yliluonnollisessa kiinnitetty. Pyhä henki pystyy salaman nopeasti toteuttamaan kaiken, minkä Jumala on valmistanut. Älä kuvittaa, että pyhä henki on vain joku semmoinen pieni tunnen väreily, joku semmoinen kostaa pisara silmäkulmassa, kun oikein herkistellään jotain uskonnollisia tarinoita. Pyhä henki on tuli, joka yhdessä sekunnissa, pienemmässä ajassa kuin sekunti, salaman iskussa voi täydellisesti muuttaa kaiken. Pyhä henki voi tehdä tämän kaikessa ihmisessä samanaikaisesti kaikkialla maailmassa. Pyhä henki pystyy tähän. Tällaisen voiman kanssa on tekemisissä. Kaikki ihmiset kaikkialla voi kuulla samanaikaisesti Jumalan ilmoituksen pyhässä hengessä. Ja hän puhuu kaikille niin kuin hän puhuisi vain sille ihmiselle yksin. Ihminen kokee sen näin. Tämä on pyhän hengen valtava voima, rajattomuus. Kaikki valtius. Sen takia meidän tulee kunnioittaa pyhää henkeä. Me emme saa ajatella, että pyhä henki on tämmöinen niin kuin joku pehmolelu. On, pyhä henki käsittelee meitä niin kuin pehmolelu rakkaudella. Pyhä henki tietää, että me olemme särkyviä. Mutta sun tulee ymmärtää, että pyhäkin itsessään sisältää valtavan taivaan sen voiman ja todellisuuden. Pyhäkin vaan odottaa, että sun sisällä ihminen taipuu koko ajan, suostuu, ottaa vastaan ilmestyksen, uskoo, antautuu ja täyttyy hänen läsnäolollaan. Pyhäkin odottaa koko ajan sun myöntymistä. Myönnytkö, taivutko, antaudutko lisää hänelle, täytytkö lisää, hylkäätkö sen, mikä on syrjäyttänyt pyhän hengen sun sielustasi. Otatko tilanne pyhän hengen läsnäolojen vaikutuksella? Jos maailman henki on tullut sun sieluun, hylkäätkö sinä sen? Ja otatko vastaan pyhän hengen kirkkauden? Kumpaa sinä tiedät? Koko ajan pyhä henki odottaa tätä. Nyt tässä on vaativa, haastava tilanne. Kun pyhä henki on tullut ihmiseen, Jeesus on tullut ihmiseen. Ihminen on uudesti syntynyt ja hän on saanut pyhän hengen opetusta. Sen jälkeen valtavan moni asia ihmisen elämässä on ihmisen omissa käsissä. Ottaako hän Jumalan tosissaan vai ei? Antaako hän Jumalalle tilan vai ei? Se on ihmisen omissa käsissä. Jeesus suoritti Golgatassa täytetyn työn. Pyhä henki vuodettiin kokonaan. Kaikki on täällä. Ylösnousuvoima on vuodettu. Kaikki on täällä jo meidän ympärillä. Kuule, Jumalan ei tarvitse tehdä mitään lisää enää siihen, mitä hän on jo tehnyt. Nyt on meidän vastauksemme vuoro. Mitä me vastaamme Jumalalle tähän, että hän on lähettänyt meidän elämäämme sun sisäiseen ihmiseen kirkkautensa. Hän on lähettänyt sun ympärilleen pyhän hengen voiton. Hän on lähettänyt enkelit sun ympärille. Mitä minä vastaan tähän todellisuuteen? Annanko minä tämän todellisuuden täysin vallata ja räjäyttää mun pimeän maailmani täysin pois? Ja uusi maailma, Jumalan maailma saa täysin avattua ja vapautua minussa. Jumalan suunnitelma saa tulla ilmi. Tämä on meidän vallassa, kun ymmärrän. Mutta mä haluan sanoa vielä tämän, että silti mä tunnistan sen Jumalan suunnitelmasta näin, että eri aikakausina Jumala on nostanut esiin erilaisia asioita. Mutta nyt me olemme tässä täyttymyksen ajassa, jossa Jumala nostaa tämän koko kirkkauden suunnitelman esiin. Ja tämä vaatii uuden ajattelun. Tämä vaatii uuden antautumisen. Trrrr. Ja tämä tuottaa uuden kirkkauden, uuden siunauksen. Pyhäkin pystyy toimimaan äärettömän nopeasti ja selittämättömällä tavalla. Ja hän on vain täydellisesti hyvä. Shakaraboromor. Toinen korintolaiskirje 4:6. Nämä kohdat vaatii myös käännöksen oikaisemisia. Tässä on sekava käännöstä. Toinen korintolaiskirje 4:6. Sillä Jumala käskee valon loistamaan jatkuvasti pimeydestä. Se, että kun Jumala sanoi tulkoon valo, niin hän ei sanonut tulkoon valkeus, vaan tulkoon itse valon lähde, valo. Valkeus on eri kuin valon lähde, ja siinä on valon lähde. Tulkoon valon lähde. Hän julisti Jeesuksen suunnitelman ilmestymistä. Jumala käskee valon loistamaan jatkuvasti pimeydestä. Se, että Jumala joskus sanoi, tulkoon valo, synnyttää ihmiselle mielikuvan. Silloin Jumala sanoi, että se oli hyvä juttu silloin, mutta mitäs nyt, kun kaikki on sekaisin? Tämä sama käsky on voimassa. Jumala käskee edelleenkin valon loistamaan jatkuvasti pimeydestä, mutta avautuuko meidän sydämme? Avaammeko me sydämme? Me annammeko hänen loistaa meidän sydämiin? Jumala käskee valon loistamaan jatkuvasti pimeydestä, joka valo loistaa meidän sydämissämme valaistakseen Jumalan kirkkauden tuntemisen Kristuksen kasvoissa. Tämä valo, pyhäinen valo, joka meissä on, tähtää siihen, että Jeesus ilmestyy kasvoista kasvoihin sinulle. Tähän tämä valo tähtää. Ja silloin, kun Jeesus ilmestyy kasvoista kasvoihin, niin silloin sä tiedät, että jotain ratkaisevaa on tapahtunut. Todella ratkaisevaa on tapahtunut sun elämässä. Toinen Korintolaiskirja 4 ja 7. Nyt meillä on tämä aarre maallisissa astioissa, että tämä voiman suunnaton erinomaisuus, ihmeellisyys, kaiken ylittävä hallinta, valta ja kyky, hyperbole, olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulla meistä. Tämä kuva pyhän hengen, Jeesuksen, kirkkauden läsnäolosta, tämä valtavan voiman suunnaton erinomaisuus, ihmeellisyys, kaiken ylittävä hallinta, valta ja kyky, eli hyperbole, olisi Jumalan. Tämä suunnitelma, tätä me kannamme, tätä sinä kannat. Tämä on yliluonnollinen suunnitelma, että ihminen, joka on ollut joku hanska, joka on heitetty roskikseen, yhtäkkiä Jeesus poimii hänet ja täyttää hänet kirkkaudella, mutta alkaa toimia hänen kanssaan. Mutta me olemme kaiken aikaa riippuvaiset hänestä, että hänen läsnäolonsa voimannuttaa meidät koko ajan. Me emme tule koskaan semmoisen pelastuksen, että vapaudumme riippuvuudesta Jumalaa. Me olemme yhä riippuvaisempi. Me olemme yhä lähempänä Jumalaa. Me olemme yhä täydellisemmin hänessä. Ja se tuottaa meille yhä täydellisemmän pelastuksen. Se tuottaa meille yhä täydellisemmän elämän. Ja se on Jumalan alkuperäinen suunnitelma. Se annettiin taivaassa. Syntilankemus teki siihen katkoksen ja vääristi sitä, mutta Sharamon. Noustaan ylös ja julistetaan tämmöinen julistus. Sano näin, rakas Jeesus, vaikuta sinun kirkkautesi valon loistaminen minussa. Vaikuta sinun kirkkautesi valon loistaminen minussa, että minun sydämeni pimeys tulee valaistuksi. Että minun sydämeni pimeys tulee valaistuksi. Että minun henkeni valaisee sieluni pimeyden. Että minun henkeni valaisee sieluni pimeyden ja ruumini pimeyden. Niin, että Jumalan kirkkauden tunteminen, ilmestyy minussa. Ja minä saan nähdä Jeesuksen kasvoista kasvoihin. Rakas Jeesus, kiitos, että tämä valtava aarre. On minulla maallisessa astiassa. Että tämä voiman suunnaton erinomaisuus. Ihmeellisyys. Kaiken ylittävä hallinta, valta ja kyky olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan minusta. Anna minulle ilmestyksen viisauden henki, käsittää tämä todellisuus ja palvella tämän mukaan. Kiitos Jeesus, aamen. Tämän, halleluja.